Mazmur 28. Sang Yehuwahiku tetamengku. Anggitane Prabu Dawud. Do Yehuwah peparang kawulo sesambat dumateng paduko. Mugi sampun ngendelaken kawulo, sabab manawi paduko ngendelaken kawulo, kawulo lajeng kados dene tiyang ingkang mandhap dateng kubur. Paduko mugi karso miyarsaaken swantening panyuwun kawulo. Menawi kawulo sesambat dumateng paduko nyuwun tulung, tuwin junjung tangan kawulo, ngener dateng padaleman paduko ingkang moho suci. Kawulo sampun ngantos paduko seret sesarengan kalian tiang duroko, utawi ingkang ngelampai awon, ingkang tangkepipun sae dateng sesaminipun, nanging manahipun kebak piawon. Punika mugi sami paduko wales satimbang kalian pandamelipun, soho manut pratingkahipun ingkang awon. Mugi paduka ganjar, laras kalian pakartining tanganipun, sarto kadawahono piwales, punopo ingkang katindakaken punika. Amargo podo orang gateake marang pakaryaning Yehuwah, sarto opo kang katindakake dening astane, mulane bakal podo katibaake, lan ora ditangiake maneh. Pinujio sang Yehuwah, awit wus miyar saake suaraning pasambatku. Sang Yehuwah iku kakuatanku lan tetamengku. Atiku kumandel marang panjenengane. Aku wis kapitulungan, mulane atiku bungah-bungah. Sarto aku ngunjukake panuwun marang panjenengane kalawan kekidungan. Sang Yehuwah iku dadi kasantosaning umate. Panjenengane dadi beteng karahayon tumrap wong kang dijebati. Paduka mugi karso ngluari umat paduka. Tuwin karso berkahi kagungan paduka piyambak. Mugi paduka angin, sarto paduka panggul, ing salami laminipun.